sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramının ikinci hissəsi öz işinə başlayır.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Artıq saat 9-dur. Xəbərləri bu səhərdə sizə biz çatdırırıq. Ülviyyə Əsədzadə,
Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız.
İnternetdə bizi www.azadlıqradiosu.az saytında dinləmək mümkündür. İndi də hava haqqında.
Bugün Bakıda yağış yağmayacaq deyir sinoptiklər. Hava dəyişkən buludlu keçəcək. Yenə də gündüz mülayim şimal qərb küləyə əsəcək, axşam güclənəcək külək. Havanın temperaturu isə 24-26 dərəcə olacaq.
Sinoptiklər bugün gündüz rayonlarda da yağış gözləmirlər. Axşam saatlarında qərb bölgəsində şimşək çaxacaq, qısa müddətli yağış olacaq. Rayonlarda qərb küləyə əsəcək, arabir külək güclənəcək. 25-30 dərəcəyə çatacaq temperatur.
İndi əsas xəbərləri çatdıraq sizə, saat 9 olan xəbərləri.
Hökumət gələn ilin büdcə layihəsini təsdiqləyib, sənədə görə bu ildə dövlət büdcəsinin xərcləri gəlirlərindən çox olacaq.
Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili deyib ki, BMT imkan verməsin ki, Rusiya onun prinsiplərini pozsun.
Amerikanın prezidenti deyib ki, gənc demokratiyalar Rusiyanın Gürcüstana müdaxiləsinə görə qərbin cavabını gözləyirlər.
Azərbaycanda bu şənbədə iş günüdür, bazar ertəsi isə istirahət günü. Hökumət bu barədə qərar verib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Nazirlər Kabineti gələn ilin dövlət büdcəsi layihəsini təsdiqləyib, baxmaq üçün Prezident Aparatına göndərib. Başnazir Artur Rəsizadə bildirib ki, gələn ilin dövlət büdcəsi əhəmiyyətli dərəcədə artıb. Gəlirlərin 12 milyard manatdan artıq olacağı gözlənilir. Büdcə xərclərinin artımı isə əsasən sosial, iqtisadi və hərbi sahədə xərclərin artırılmasına yönəldiləcək. Vaxtı birazdan ətraflı danışacağıq.
Xəbərlərimiz davam edir. Gürcüstanın prezidenti Mikhail Saakashvili BMT-yə müraciət edib, deyib ki, imkan verməsin ki, Rusiyanın prinsiplərini pozsun. Saakashvili BMT Baş Assambleyasının iclasında çıxış edib.
Həqiqətən də bu məsələlər BMT-nin əsas xartiyasının ürəyinə işləyir. Xartiyada ərazi bütövlüyünün toxunulmazlığı, insan haqlarının müqəddəsliyi, beynəlxalq qanunvericiliyin üstünlüyü, silahlı münaqişələrdən beynəlxalq səviyyədə imtina kimi məsələlər birləşir. İşğal bu prinsipləri sınağa çəkib və indi balans yaradır.
Saakashvili söz verib ki, Rusiyanın işğalına cavab kimi ölkəsində ikinci qızıl gül inqilabı baş verəcək. Gürcüstanın prezidenti deyib ki, ölkəsində parlamentin və ədliyyə sisteminin səlahiyyətlərini artıracaq. Müxalifət partiyalarına daha çox maliyyə dəstəyi verəcək.
Yer gəlmişkən, Saakashvili Washington Post-da məqalə ilə çıxış edib. Birazdan bu haqda danışacaq Washingtondakı həmkarımız Qorxmaz Əsgərovla. Yanvar ayında prezidentlikdən gedən George Bush da BMT-nin baş məclisində Amerika prezidenti kimi sonuncu çıxışını edib və bütün ölkələri terrorizmlə mübarizədə birləşməyə çağırıb. O, İranı və Suriyanı terrorizmi himayə edən ölkələr adlandırıb. Bush Rusiyanın Gürcüstana təcavüzünü pisləyib və deyib ki,
biz Gürcü xalqının müdafiəsində bir olmalıyıq. Rusiyanın Gürcüstana təcavüzü xırda və böyük ölkələrin haqlarının bərabər olmasını bildirən BMT xartiyasını pozmaqdır. İndi dünyanın gənc demokratiyaları baxırlar ki, bu sınağa bizim cavabımız necə olacaq?
Amerika prezidenti George Bush.
Avropa Birliyinin 28 nəfərlik ilk müşahidə qrupu artıq Gürcüstana gəlib. Qrup oktyabrdan işə başlayacaq. Abxaziyada, Cənubi Osetiyada, Qorida, Poytida, Zugdudidə və Tbilisidə müşahidələr aparacaq. Avropa Birliyinin missiyasına 200 nəfərin daxil olacağı gözlənilir. İranın prezidenti Mahmud Əhmədinecad isə BMT Baş Assambleyasındakı çıxışında Gürcüstandakı narahatçılığa görə NATO-nu qınayıb. Əhmədinecad deyib ki, İran özünün nüvə proqramını davam etdirəcək. Onun təbirincə, davakar xalqlar bunu dayandırmağa cəhd eləsələr belə. İranın prezidenti deyib ki, Amerika imperiyasının axırı çatıb. Gələcəkdə Birləşmiş Ştatların liderləri məcbur qalıb öz sərhədləri ilə kifayətlənəcəklər. Əhmədinecad deyib ki, Əfqanistanda narkotiklərlə bağlı vəziyyətin pisləşməsinə görə də NATO-nun bu ölkədə ki qoşunları günahkardılar.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərləri davam etdiririk. Amerika Konqresində hökumətin təklif elədiyi təcili iqtisadi yardım planı ətrafında debatlar başlanır. Hökumət təklif eləyir ki, bankların geri ala bilmədiyi ipoteka borclarını elə hökumət banklardan alsın. Bu plan 700 milyard dollar tələb edir və Konqresin icazəsi lazımdır. Amerikanın Mərkəzi Bankının sədri Ben Bernanke və Maliyyə Naziri Henry Paulson Konqresi yubanmadan hərəkət etməyə çağırıblar. Konqresdə isə bu qədər pulu ayırmağın əleyhinə olanlar da var. Onların fikrincə vergi ödəyənlərin pulunu risk altına qoymaq olmaz.
Tacikistan Daxili İşlər Nazirliyi deyib ki, prokurorluq sürgündə olan müxalifət lideri Dodocan Ayatullayevin həbsinə order verib. Daxili İşlər Nazirliyinin bəyanatında deyilir ki, müxalifət lideri ölkə prezidentini təhqir edib, Gürcüstandakı Tacikistandakı sabitliyi pozmağa çalışır. Tacikistanı 1990-cı illərdə tərk eləmiş Ayətullayev Vatandor adlı müxalifət hərəkətinin lideridir. O, Çırağı Ruz, yəni Günün Işığı adlı qəzet buraxır.
Və indi bir bayram xəbəri. Bu şənbə iş günüdür, sentyabrın 29-u, yəni bazar ertəsi isə istirahət günü. Bu haqda Nazirlər Kabineti qərar verib. Ramazan ayının başa çatması ilə bağlı sentyabrın 30-u və oktyabrın 1-i rəsmi bayram günləri elan olunub.
Bunlar saatin axırıncı xəbərləri idi. Növbəti xəbər buraxılışımız saat 10 tamamda olacaq. Bizim verilişimiz isə xəbərlərin təhlili ilə elanlardan sonra davam edir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. 2008-ci ilin 8 ay ərzində Azərbaycanda insan alveri ilə bağlı 289 cinayət faktı aşkarlanıb. Elə həmin gün Daxili İşlər Nazirliyinin İnsan Alverinə Qarşı Mübarizə İdarəsinin 8 aylıq hesabatından istisi soyumamış daha bir cinayət faktı sayı 290-a çatdırdı. Ən çox hansı sosial təbəqə cinayət qurbanı olur? Cinayəti törədənlər əsasən hansı ərazilərdə tutulub istintaq orqanlarına təhvil verilirlər? Dövlət qurumları insan alveri qurbanlarının reabilitasiyası ilə bağlı hansı işləri görürlər? Və nəhayət, insan alveri niyə çiçəklənir? Sentyabrın 24-də, düz saat 12-də Can Bakının qonaqları Daxili İşlər Nazirliyinin İnsan Alverinə Qarşı Mübarizə İdarəsinin bölmə rəisi Tahir Aslanov və araşdırmaçı jurnalist Səbinə Əvəzqız olacaq. Hər gün Can Bakı deyib.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Xoş gördük sizi. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. Bu səhərdə sizə dünyadan biz xəbər çatdırırıq. Şahnaz Bəylər qızı.
Ülviyyə Əsədzədə.
İndi dövlət büdcəsindən danışacağıq. Nazirlər Kabineti artıq 2009-cu ilin dövlət büdcəsi layihəsini təsdiqləyib, prezidentə göndərib. Xəbərlərdə dedik ki, növbəti ildə Azərbaycanın büdcə gəlirləri 12 milyardı ötməlidir. Bundan Azərbaycan vətəndaşı da qazanmalıdır. İlk baxışdan hökumətin hesablamalarına görə gələn il orta əmək haqqı 360 manata yaxın olmalıdır. Adam başına düşən vəsait isə təxminən 1000 dolları ötəcək.
Amma müstəqil iqtisadçılar yenə narahatdırlar. Hökumətə xəbərdarlıq edirlər ki, həmin əmək haqqının inflyasiyaya yem olmaması üçün tədbirlər görsün. Büdcəni hazırlayanlar necə? Bunu nəzərə alıblarmı? Hökumətin hesablamalarına görə gələn il inflyasiyanın həddi necə olacaq? Büdcə haqqında ətraflı Sevinç Hüseynzadədən eşidək.
Nazirlər Kabineti 2009-cu ilin dövlət büdcəsi layihəsini təsdiqləyib, baxılmaq üçün prezidentin icra aparatına göndərib. Başnazir Artur Rasizadə bildirib ki, gələn ilin dövlət büdcəsi əhəmiyyətli dərəcədə artıb. Məsələn, gəlirlərin 12 milyard manatdan artıq olacağı gözlənilir. Layihəyə görə bu ildə dövlət büdcəsinin xərcləri gəlirindən daha çox olacaq. Büdcə xərclərinin artımı isə əsasən sosial, iqtisadi və hərbi sahədə xərclərin artırılmasına yönəldiləcək. Başnazir deyib ki, sosial yönlü xərclərdə 24-25% artım proqnozlanır. Ümumi daxili məhsulun artım tempinin ən azı 18%, əhalinin orta əmək haqqının isə 353,3 manata çatdırılacağı gözlənilir. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Əli Məslimli deyir ki, yeni ildən büdcədə maliyyələşən müəssisələrdə çalışanların əmək haqlarının, pensiyaların, minimum əmək haqqının artırılması gözlənilir. Bu artımın isə inflyasiyanı kompensasiya etməsi üçün Əli Məslimli deyir ki, hökumət anti-inflyasiya tədbirlərini gücləndirməlidir.
İnflyasiya tədqiqini artırır. Əgər büdcə hər ildə 40%-dən çox artan zaman və adam başına düşən büdcə vəsaiti 1000 dollardan yuxarı olanda inflyasiya təzyiqi yaradır. Artıq bu Azərbaycan büdcəsi bu hər iki həddi keçib. Bunun da vəzifəsi ondan ibarət ki, kompleks tədbirlər görsün ki, büdcənin inflyasiya təzyiqi real inflyasiya çevrilməsin, artan əmək haqqı, pensiyalar inflyasiyanın yeminə çevrilməsin.
Büdcə layihəsinə görə gələn il Azərbaycanda inflyasiya tempi bu ilkindən aşağı olacaq, təxminən 20-21%. Ekspertlərin müşahidələri isə rəsmi rəqəmlərdən xeyli fərqlənir. Ekspertlər hazırda 28%-lik inflyasiyadan danışır. Məsələn, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu deyir ki, hökumətin inflyasiya gözləntiləri bir o qədər də reallığa uyğun deyil.
Növbəti ildə inflyasiyanı kifayət qədər simulaşdırmaq, inflyasiya artırıcı amilləri fəallaşdırma imkanına malik olan kommunal islahatlara və 2009-2010-cu illərdə kommunal islahatların həyata keçirilməsi kommunal tariflərin artımına gətirib çıxaracaq və bu eyni zamanda enerji daşıyıcılarının artımı ilə müşahidə oluna bilər. Tarif şurası nəqliyyatı gedişatlarında bəzi artımlar eləsin və bu da artıq növbəti ildən xidmət inflyasiyasının da fəal olacağına və inflyasiya səviyyəsinin daha da artacağına şərait yaradacaq.
2009-cu ilin büdcə layihəsinə görə bütün sahələrdə artım yenə də neft gəlirindən asılı olacaq. Qeyri-neft sektorunun rolu bu dəfə də azdır. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Əli Məslimli deyir ki, büdcə layihəsi ilə tam razı deyil. Büdcənin sürətlə artdığı bir dövrdə Əli Məslimli deyir ki, büdcə vəsaitlərinin nəzarət mexanizminin etibarlılığının artırılmasına ehtiyac var. Digər tərəfdən hesablama palatasının səlahiyyətlərinin artılması və elm tutumlu sahələrin inkişafına nəinki vəsaitin ayrılmasının, həm də islahatların keçirilməsinə ehtiyac var. Qanunvericiliyə görə 2009-cu ilin dövlət büdcəsinin layihəsi bu ilin oktyabr ayının 15-dən parlamentə təqdim olunmalıdır.
Sevinç Sinzadənin reportajına qulaq astıq, verilişimiz davam edir. Keçə mətbuat icmalına görə sentyabrın 24-də çıxan qəzetlər nədən yazılır? Yeni fərmana gözlənilirmi? Bu suala yeni müsavat qəzeti cibuyun cavab axtarıb.
Mərkəz qəzeti yazır ki, maşın bazarında qanqaraçılıqdır. Maşın bazarından reportaj hazırlayıblar.
Azərbaycan xalqını bu şəkildə ələ salmaq olmaz. Bunu isə AXCP sədri Əli Kərimli deyib Azadlıq qəzetinin müsahibəsində.
İndi qəzetlərin icmalı ətraflı.
Ermənistan prezidenti bu bəyanatla yanaşı, deməli, Qarabağın statusunun yalnız referendum həlli yolu ilə həllinin nə bağlı bəyanatla yanaşı, həm də deyib ki, Azərbaycan əgər Qarabağa müəyyən sərmayə yatırarsa, o zaman ümid eləyə bilər ki, Qarabağ erməniləri referendumda Azərbaycan xeyrinə qərar çıxararlar. Bunu Əli Kərimli deyib ki, bu Azərbaycan hakimiyyətinin növbəti dəfə xalqı aldatmaq planıdır. Azərbaycan hökuməti artıq neçə ildir ki, Ermənistan hakimiyyəti ilə birlikdə bir sülh planı üzərində iş aparır. Bir gün buna Madrid, bir gün Buxarest prinsipləri ya Praqa prosesi adı verir. Amma mahiyyət bir məqamdan ibarətdir. Müzakirəyə çıxarılan sənəddə Dağlıq Qarabağın statusunun müəyyənləşdirilməsi orada yaşayan insanların öhdəsinə buraxılır. Bu isə referendum deməkdir. Bunu da Azərbaycan hökuməti indiyə qədər bir mənalı şəkildə rədd eləmir. Eyni zamanda ictimai rəyin təzyiqi ilə bu faktı qəbul etməyə də cəsarət göstərmir. Amma illər ərzində bu təklif müzakirə mövzudur. Öz aləmində Ermənistan rəhbərliyi Azərbaycan hökumətinə kömək edir ki, xalqımızı birlikdə aldatsınlar. Güya Dağlıq Qarabağa oradakı ermənilərə ya sərmayə ya da rüşvət şəklində 10-12 milyard vəsait verilərsə, gələcəkdə ermənilər bizim bu yaxşılığımızdan mütəəssir olub referendumda qərar verəcəklər ki, Azərbaycanın tərkibində yaşamaq istəyirlər. Bu növbəti dəfə bizi aldatmaq, hətta ələ salmaq cəhdidir. Sovet hakimiyyəti dövründə onsuz da Dağlıq Qarabağa, orada yaşayan ermənilərə qarşı Azərbaycan mövqeyi çox yaxşı olmuşdu. Amma faydası olmadı. Bu, AXCP sədri Əli Kərimlinin fikirləridir.
Ekspres qəzetindən baxaq, Xalq Şöbəsi partiyası 2-3 ildən bir təmizlənir. Bunu Həsən Kərimov, partiyanın sədri müavini Həsən Kərimov qəzetə müsahibəsində deyir ki, Xalq Şöbəsində yenə seçki qabağı istifalar başlayıb, partiyanın yönəldən rəyəsi teyarda artıq 3 üzvünü Qulam Hüseyin Əlbəylini, Nizami Quliyevi, Bahəddin Həziyevi itirib. AXCP-nin seçkini boykot etməsinə etiraz olaraq başlanmış istefa dalğasının davam edəcəyi də gözlənilir, qəzet yazır. Həsən Kərimov da deyir ki, bundan narahat olmağa dəyməz. Bu cür istefalarla biz zaman-zaman rastlaşmışıq. 20 yanvar hadisələrindən üzübəri hər bir mərhələdə belə istefalar, qopmalar olub. Və yeri gəlmişkən, bugünkü qəzetlər bir məlumatı da dərc eləyiblər. Xalq Cəbhəsi partiyasından ayrılmış Qulam Hüseyin Əlibəyli dünən partiyasını elan edib, partiya yaratdığını elan edib. Partiyanın adı Aydınlar Partiyasıdır. Qulam Hüseyin Əlibəylinin sözlərinə görə toplantıda, demək, ilk iclası keçirilməlidir partiyanın. Toplantıda partiyanın təsis qurultayının keçirilməsi üçün təşkilat komitəsi yaradılıb. Komitəyə Qulam Hüseyin Əlibəyli, Qormaz İbrahimli, Nizami Quliyev, Qadir İbrahimli və Xanoğlan Əhmədov daxil edilib.
Yeni fərmanı gözlənilir, yazır Yeni Müsavat qəzeti. Ölkə başçısının məhbəsdəki bütün jurnalistləri azadlığa buraxacağı xəbəri yayılıb. Yeni Müsavat bunu öz mənbələrinə istinadən yazır və Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev hesab edir ki, seçkilər ana müxalifətin boykotu ilə keçirildiyi üçün yerli və beynəlxalq ictimaiyyət buna deməyə görə hakimiyyətə neqativ reaksiya verir. Ona görə də jurnalistlərin əfvi ilə bağlı atılacaq addım qərb ölkələri ilə təşkilatları tərəfindən liberallaşma istiqamətində müsbət jest kimi qiymətləndirilə bilər. Ona görə də deməli, əfvin olacağı və jurnalistlərin azadlığa buraxılacağı realdır. Hüquq müdafiəsi Çingiz Gənizadə hələ onlarda bununla bağlı məlumat olmadığını deyib, amma Çingiz Gənizadə ehtimalı real sayır. Onun sözlərinə görə 20 gündən sonra baş tutacaq seçkilər öncəsi hakimiyyət əlavə xal qazanmaq üçün artıq müəyyən gedişlər eləyib, əmək haqlarını qaldırır, fəxradlar verir və jurnalistlərin əfvi hətta bunların içində xırda məsələdir. Daha dəqiq desə, cəmiyyət üçün böyük məsələ olsa da prezident üçün xırdadır. İstənilən vaxt heç bir xərç çəkmədən, əlavə vaxt və resurs itirmədən İlham Əliyev istəsə bunu reallaşdıra bilər.
Azərbaycan qəzetinə baxırıq. Dünən, demək, Bakıdan Ziya Bünyadov və Heydər Əliyev prospektlərinin kəsişməsində inşa olunan yol qovşağının birinci hissəsinin açılışı olub. Prezident orada iştirak edib. Qəzet yazır ki, Azərbaycan qəzeti yazır ki, ümumi yol göstəricisinin demək ki, bu hissəsinin ümumi uzunluğu 1286 metrdir. Layihəyə görə bu hissədə körpünün 936 metrinin eni 23 metrdir. Burada hərəkət 4 cərgəli olacaq. Qalan 350 metrin eni isə 11 metrdir. Və burada hərəkət 2 cərgəli olacaq. İlham Əliyev burada çıxış edəndə deyib ki, çox sevindirici haldır ki, bu gözəl körpünü və gələcək qovşağın digər hissəsini yerli şirkət tikir. Bu onu göstərir ki, bizim yerli mütəxəssislərimiz artıq böyük peşəkarlığa malikdir. Azərbaycan qəzeti yazırdı bunu. Və Mərkəz qəzetinə baxırıq. 3 günə bir maşın satırıq. Yeni demək maşın bazarından qəzet reportajı hazırlayıb. Badamdar qəsəbəsində Qurd qapısının yaxınlığında yerləşən bu bazarın digərlərindən nə ilə fərqləndiyini araşdırması və məlum olub ki, bu bazarda alıcıdan çox satıcı var.
Qəzetlərdən seçmələr idi bunlar. Yerli Bakıda çıxan qəzetlərdən Washington Post qəzeti isə, Amerikada çıxan Washington Post qəzeti isə bugün Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili'nin məqaləsini dərc edib. Təbii ki, Rusiya-Gürcüstan münasibətləri ilə bağlıdır. Bu haqda biz birazdan eşidəcəyik. Həmkarımız Qorxmaz Əskərovdan hələlik bir məlumatı sizə çatdıraq. İsveç alimlərinin araşdırmalarına görə insanların düşüncə tərzi getdikcə azalır. Məlumata görə 90-cı ildən 2000-ci ilə qədər adamların zəkası 40 il əvvəllə müqayisədə xeyli artmış. Amma 21-ci əsr ağla düşməyib. Belə deyək, 21-ci əsrin başlanğıcından etibarən bu sahədə eniş dövrü başlayıb və tənəzzül hələ də davam edir. Alimlər ortaya çıxan gözlənilməz nəticəni belə izah ediblər. İnsanların mədəsi zibilxanaya dönüb, keyfiyyətsiz qidalar insanların düşünmə qabiliyyətini zəiflədib. Digər tərəfdən texnika sürətlə inkişaf edir deyə daha adamlara düşünməyə ehtiyac qalmayıb.
Bir az ziddiyyət var Ülviyə. Texnika inkişaf edirsə insan necə ağılsız ola bilər? Yəni onu icad edən, onu təkmilləşdirən də insan ağladı yəqin ki.
Yəqin ki. Amma həm də bir də burdan belə bir nəticə çıxır ki, ağıllı olmaq üçün gərək pulun çox olsun. Bu bir daha təsdiqlənir, çünki təmiz qida üçün həm də pul lazımdır.
Söz yox. Və indi bir məlumatda çatdıraq. İnsanlar ağıllanır ya ağılsızlaşır. Bu alimlərin aparacağı mübahisənin məsələdir. Amma bir şey var ki, dünən Google axtarış sistemi yeni bir mobil telefon demək istifadəçilərə təhvil verib. Bu telefon sayəsində belə demək olar, dünya artıq sizin cibinizdə olacaq. Yəni onunla demək internetə girmək, məktublaşmaq və başqa əməliyyatları yerinə yetirmək mümkün olacaq.
Bu haqda da birazdan vaxtımız qalsa danışacağıq ətraflı, amma hələlik əsas xəbər başlarımızı xatırlayaq. Hökumət gələn ilin büdcə layihəsini təsdiqləyib, sənədə görə bu dəfə də dövlət büdcəsinin xərcləri gəlirlərindən çox olacaq.
Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili deyib ki, BMT imkan verməsin ki, Rusiya onun prinsiplərini pozsun.
Amerikanın prezidenti deyib ki, gənc demokratiyalar Rusiyanın Gürcüstana müdaxiləsinə qərbin cavabını gözləyirlər.
Azərbaycanda bu şənbə iş günüdür, bazar günündən isə bayram tətili başlayır. 4 günlük bayram tətili.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Vaşinqtondakı həmkarımız Qorxmaz Əskərov telefon xəttində olmalıdır. Washington Post qəzetində Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili'nin məqaləsi dərc olunub. Hər vaxtınız xeyr olsun, Qorxmaz.
Hər vaxtınız xeyr.
Hansı məqamlar diqqəti çəkir Saakashvili'nin məqaləsində?
Saakashvili'nin məqaləsi, Washington Post qəzetində dərc olunmuş məqaləsi Rusiya təcavüzünə cavab vermək adlanır. Bu məqalədə ilk əvvəl azad dünyanın Gürcüstana Rusiya təcavüzü zaman etdiyi köməyə görə Saakashvili təşəkkürünü bildirir. Eyni zamanda Rusiya təcavüzünə cavab vermək üçün Gürcüstan hökumətinin atdığı tədbirləri açıqlayır. Bu tədbirlər arasında Gürcüstan prezidenti ən böyük önəmi daxildə və açıqda, daxildə və xaricdə şəffaflığa verdiyini bildirir. Gürcüstan hökumət bildirir ki, xarici siyasətində də şəffaflıq edir. Belə ki, Rusiya təklif edir ki, Gürcüstana, Gürcüstan-Rusiya müharibəsinin başlanması səbəblərinin araşdırılması üçün iki ölkə beynəlxalq təhqiqat üçün öz ölkələrini açıq elan etsin. Daxildə isə çox sensasiyon açıqlamalar verir bu məqalədə Gürcüstan prezidenti. Gürcüstan prezidenti bildirir ki, Rusiya təcavüzünə qarşı durmaq üçün Gürcüstan demokratiyanı gücləndirməlidir. Bu məqsədlə Gürcüstan prezidenti bildirir ki, keçən həftə o müxalifətə müraciət edib. Və Gürcistan hökumətinin hazırki planına görə Gürcistanın yenidən qurulmasında və müdafiə işlərinin planlaşdırılmasında məqalədə belə də yazılıb, müxalifət partiyalarına mərkəzi yer ayrılacaq. Bundan əlavə Gürcistan prezidenti öhdəlik götürüb ki, həm cəmiyyətdə, həm mediada pluralizmi inkişaf etdirmək üçün konkret əməl addımlar atsın. İlk öncə müxalifət partiyalarına daha çox dövlət yardımı, maliyyə kömək olunsun. İkincisi, ictimai televiziyada müxalifətə geniş nəzarət imkanları verilsin. Söhbət yer verməkdən getmir. Nəzarət imkanları verməkdən gedir ki, ictimai televiziya həm hökumətin, həm də müxalifətin televiziyası olsun. Gürcistan hökumətinin prezidenti öz məqaləsini bu fikirlərlə bitirir, yekunlaşdırır ki, Gürcistan azad dünyanın tərkib hissəsi olmaq istəyir, Avropa Birliyinə qoşulmaq istəyir, NATO-ya qoşulmaq istəyir və ümid edir ki, azad dünya Rusiyaya imkan verməyəcək ki, keçmişdən qalma nüfuz dairəsi prinsipləri ilə azad ölkənin digər azad ölkələrə qovuşmasının yolunun üstündə səfər olsun.
Təşəkkür edirik Qormaz, çox sağ ol. Vaşinqtondakı həmkarımız demək xəbər verirdi Vaşinqton Postdan. Bugün Gürcistan prezidenti Mikhail Saakashvili'nin məqaləsi çıxıb Rusiya təcavüzünə cavab adlanır və həmkarımız da dedi ki, təcavüzə cavab demokratiyanı qoyacaq Gürcistan hökuməti. Və amma Rusiyanın özündə isə hesab edirlər ki, elə Rusiya haqlı olaraq təcavüz edib, müdaxilə edib Gürcistana. Buna görə də artıq Rusiyada baş nazirində prezidentin də reytinqləri artmaqdadır. Rövşən Rahiboğlu'nun bu haqda bir reportajı var, ona qulaq asaq, sonra təhsildən danışacaq.
Qərbdə çox adam Rusiyanın Gürcistanda son hərbi müdaxiləsindən qəzəblidir. Bu günlərdə ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice bölkənin özünə layiq hərəkətləri ilə dünyada olan etimadına xələl gətirmək təhlükəsi barədə xəbərdarlıq edib. Britaniyanın Financial Times qəzetinin son rəis sorğusunun nəticələri göstərib ki, Avropalıların əksəriyyəti İran, İraq və Şimali Koreya ilə müqayisədə Rusiyanı dünya təhlükəsizliyinə daha ciddi təhdid hesab edirlər. Rusiya sakinlərinin əksəriyyəti isə ölkə rəhbərliyinin ümumi siyasi kursunu və eləcə də Gürcistan kampaniyasını əsasən dəstəkləyiblər.
Собственно говоря, я считаю, что Россия абсолютно правильно поступила.
Məncə Rusiya tamamilə haqlıdır. Rusiya sübut etdi ki, biz güclü ola bilərik, habelə haqlı, doğru və ədalətli hərəkətlər edə bilərik.
Правильными и справедливыми. У меня такое мнение.
Пора уже России подняться с колен. Просто надо отстаивать свои интересы.
Diz çökmüş, Rusiyanın nəhayət ayağa qalxmasının vaxtı gəldi. Biz sadəcə öz maraqlarımızı müdafiə etməliyik, vətənpərvər olmalıyıq. Demirəm ki, ölkəmiz idealdır, çoxlu nöqsanlarımız da ola bilər, amma adam məhz öz ölkəsində yaşamağından
fərəhlənməlidir.
Son vaxtlar Rusiyada keçirilən silsilə rəis sorğularının nəticələri göstərir ki, Sovet İttifaqının parçalanmasından sonra hökumətin siyasətinə ictimai dəstək heç vaxt bugünkü qədər yüksək olmayıb. Rusiyanın İctimai Rəy Fondunun son sorğusunun nəticələrinə görə may ayında 47%-ə bərabər olan prezident Dmitri Medvedevə etimadın dərəcəsi bugün 57%-ə yüksəlib. Həmçinin başnazir olan onun sələfi Vladimir Putin əhalinin hətta 75% hissəsinin etimadına malikdir. Qeyd etmək yerinə düşər ki, respondentlərin əksəriyyəti Medvedevin xarici siyasəti və xüsusilə də Gürcistan böhranı dövründə qətiyyətli addımlarından məmnun olduqlarını deyiblər. Eyni zamanda isə bugün Rusiyada qərb aləmi və xüsusilə də Birləşmiş Ştatlar barədə rəylər yenə də pisə doğru yön alıb. Həmçinin rəy sorğuları üzrə ixtisaslaşan Levada mərkəzinin öyrəndiyinə görə Amerika barədə rusların 67% pis fikirdədir, 23% isə bu ölkə barədə müsbət düşünür. Müqayisə üçün respondentlərin 39% Avropalılar bəyənmir, 45% isə onları xoşlayır. Söz gedən müstəqil təşkilatların hər ikisi Rusiyanın dövlətə məxsus kütləvi informasiya vasitələrindən fərqli olaraq Kremlin siyasətini təbliğ etmir. Moskvadakı Carnegie mərkəzinin eksperti Maria Lipmanın fikrincə, Rusiyanın Gürcistan üzərində qələbəsi və eləcə də xalqın maddi rifahının yaxşılaşması, habirə Putinin təşəbbüsü ilə geniş təbliğ edilən vətənpərvərlik, qüdrət və iqtisadi inkişaf ideyaları əhalidə qürur və məmnunluq hisslərini artıraraq Dolayısıyla onlar da ölkə xaricində olanlara marağın azalmasına səbəb olub. Halbuki ekspertin təxminlərinə görə hazırda dərinləşməkdə olan iqtisadi böhran üzündən həmin tendensiyanın pozulması mümkündür. Hal-hazırda Rusiya xalqı ölkə rəhbərliyinin ona təklif etdiyi iştirakçılıq paktını qəbul edir. Hökumət əhalinin ehtiyaclarını təmin etdikcə xalq da siyasətə qarışmır. Amma hökumət bu işdə yaratmasa və xalqın sosial-iqtisadi vəziyyəti pisləşsə, məncə əhalinin də ona münasibətində ciddi dəyişiklik əmələ gələr.
Rüstəm Rahiboğlu'nun reportajını dinlədik. Rusiyada son zamanlar cərəyan edən hadisələrdən danışırdı. İndi isə qayıdaq Azərbaycana.
Valla gündəliyini gəlsin görün, bugün necə almışsan? İndiyə qədər Azərbaycanda valideyn uşağın necə oxuduğunu öyrənmək üçün gündəlik vasitəsilə əlaqə saxlayırdı. Hansı dərsdən necə aldığını, gündəlik dərsə necə hazırlaşdığını bu yolla öyrənirdi, amma deyəsən qaydalar dəyişir.
2009-2010-cu tədris ilində orta məktəblərdə gündəlik qiymətləndirmə ləğv olunacaq deyirlər. Bunun üçün cəhəti nədir? Nazirlik niyə belə sistemə keçir? İndi biz bu haqda Bakı Təhsil İdarəsinin şöbə müdiri Bəhmən müəllimlə söhbət edəcəyik.
Bəhmən müəllim indi telefon xəttində olmalıdır. Sabahınız xeyir olsun Bəhmən müəllim.
Sabahınız xeyir.
Nə ilə bağlıdır bu gündəlik qiymətləndirmə sisteminin ləğvi?
Əlbəttə, mən ilk öncə qeyd eləməliyəm ki, Azərbaycan müəllimlərinin 13-cü qurultayı çox uğurla keçdi və orada 5 illik məsələlər müzakirə olundu və qarşıda duran bir sıra vacib məsələlər araşdırıldı və müvafiq qətnamə qəbul olundu. Onlardan biri də, yəni orada əsas məsələlərdən biri də yeni tətbiq ediləcək baz sistemindən bağlı idi. Köhnə baz sistemi nə ilə? Yəni, nəyə görə köhnə bal sistemindən imtina olunur? Burada bir çox mülahizələr vardır. Çünki müəllimin həmin qiymət, hazırda tətbiq olunan qiymət müəllimin subyektiv mülahizələrinə əsaslanır. Şagirdlərdə təlimə marağı ümumiyyətlə artırmır, məsuliyyət olmur. Şagirdlərin inkişafına sistemli şəkildə izləməyə imkan vermir. Şagird bir qayda olaraq qiymət xatirini oxuyur. Yəni, yeni tətbiq olunacaq bu qiymət sistemi, yəni qısacası desək, bu gündəlik qiymət sistemindən imtina olunur və artıq şagirdlərin ayda bir dəfə, tutaq ki, müəyyən müddətdə bir dəfə yekun attestasiyası keçirilir və o attestasiyanın nəticələrinə görə biliyi qiymətləndirilir.
Bəhmə müəllim, yaxşı, onda uşaqlar hər gün durub dərs danışacaqlar yenə əvvəlki kimi?
Əlbəttə, bu proses davam eləyəcək, heç bir problem yoxdur. Siz bilirsiniz ki, artıq yeni üsullarla, yeni təlimlə, yeni qaydalar tətbiq olunur, yeni təlim üsulları seçilir, şagirdlərin təlimə marağını artırmaq üçün müxtəlif üsullardan istifadə olunur. O demək deyil ki, şagirddən hökmən nəyisə soruşduqda və yaxud hər hansı bir nəyisə haqqında fikir bildirdikdə o hökmən biliyi qiymətləndirilməlidir. Bu vacib şərt deyil.
Aha, Bəhməm, bəs yaxşı, bu bal sistemi ki, ayda bir dəfə attestasiya olsun, qısa deyin, zəhmət olmasa, bizim vaxtımız çox azdır. Bəs o hansı ölkənin təcrübəsindən götürmüşsünüz? Harada sözünü
durdurdu? Burada əksəriyyət ölkələrdə bu problem yəni var. Yəni onlar bu sistemdən istifadə edirlər. Elə götürək qonşu Türkiyəni. Türkiyədə bu sistemdən istifadə olunur. Orada heç bir, yəni şagirdin heç zaman biliyi gündəlik qiymətləndirilmir. Çox böyük özdə yaxşı, çox yaxşı zənətcə verir.
Bəhmə müəllim, təşəkkür edirik sizə. Çox sağ olun. Telefon xəttində Bakı Təhsil İdarəsinin şöbə müdürü Bəhmən Nəbiyev idi. Və artıq verişimiz sona yaxınlaşmaqdadır. Qısa bir fasilədən sonra biz yenə burada olacaq.
Xəbər ətər azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə Xəbər Ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Verilişimiz davam edir. Sizə saytımızda məlumat çatdıraq. Siz heç rüşvətdən analiz, belə bir şey eşitmisiniz? Bunu bizim dinləyicimiz, daimi dinləyicimiz var Mübariz adında. Bonda yaşayır Almanya'da.
Qanun analizini aparmaq istəyir.
Bəli, rüşvətdən analiz verib qanundan. Deyir ki, belə bir bizə mesaj yazıb ki, saytımıza. Deyirlər ki, Azərbaycanlıların qanında var rüşvət. İndi mən də qanımdan analiz verirdim. Dedim ki, getmişkən bunu da yoxladım ki, görüm mənim qanımda, bizim qanımızda rüşvət var mı? Hələ cavabını almayıb, deyir ki, cavabını öyrənən kimi yazacam sizə. Onda biz də sizi oxuyarıq. Heç şübhəsiz ki, amma yazır, rüşvət hökumətdən qaynaqlanır. Mən 18 ildə Almaniyada nə rüşvət vermişəm, nə də almışam. Forumumuzun bu dəfəki sualı belədir ki, Azərbaycanda rüşvət orqunun sonunu görürsünüzmü?
Bizim forumumuzda başqa məqalələr də yerləşdirilib. Dünən beynəlxalq təşkilatlardan biri Azərbaycanda korrupsiyanın vəziyyəti ilə bağlı demək, hesabat yayıb.
Transparency International təşkilatının, beynəlxalq şəffaflıq təşkilatının yeni hesabatına görə Azərbaycan 180 ölkə arasında 158-ci yeri tutur. Yəni korrupsiyanın səviyyəsi yüksəkdir. Azərbaycan 2 balla qiymətləndirilib. Deməli, dünyanın ən korrupsiyalaşmış ölkələri sırasında Myanmar və Somalidən azca irəlidədir. Deməli, dünyada az, ən az korrupsiya olan ölkələr isə Danimarkada, İsveçdə və Yeni Zelandiyada. Mən qeyd edeyim ki, Gürcüstan bu siyahıda irəliyib, yəni daha az korrupsiyalaşmış ölkə hesab olunur əvvəlki illərlə müqayisədə.
Ətraflı... Aha, bizim saytımızdan oxuya bilərsiniz, azadlıqradiosu.az saytından. İndi isə telefon xəttində Gənclər və İdman Nazirliyinin mətbuat katibi Səmayə Məmmədov olmalıdır. İş axtaran gənclərin diqqəti indi bizdə olsun. Səmayə xanım, sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir olsun.
Bugündən nazirlik, demək, məşğulluq adlı bir, demək,
gənclərin məşğulluq, dünya gənclərinin məşğulluq samiti.
Aha. Yəni bu samitin məqsədi nədir? İş axtaran gənclərə bir faydası nədir? Bax bu haqda qısaca.
Ən azından bilirsiniz, mən belə qeyd edeyim ki, deməli bu gənclərin məşğulluq samiti hər demək iki, belə demək, buna bir baş samitdə demək olar. Bu 2002-2012-ci illəri əhatə edir və əsas məqsəd, yəni gənclərin məşğulluq problemlərinə cəlb etməkdə insanları, eyni zamanda bu işsizlik problemlərinə cəlb etməkdə insanları və bu samit ilk dəfə 2002-ci ildə keçirilib Misirdə, daha sonra 2004-də Meksikada, sonra Kenya'da keçirilib 2006-da və 2008-ci ildə Azərbaycan ilk Avropa ölkəsidir ki, məhz bu samitə ev sahibliyi edir. Növbəti samit keçiriləcək İsveçdə və 2012-ci ildə samit 10 illik proqramını bitirir və keçiriləcək elə başladığı kimi Misirdə.
Bakıdakı samitdən Səmay xan.
Bakıdakı samit nədir? Bakıdakı samit mən ilk növbədə onu qeyd edeyim ki, bu Heydər Əliyev fondunun dəstəyi ilə həyata keçirilir. Bizim 600-dən artıq 100 ölkədən 600-dən artıq qonaqlarımız olacaq. 600-dən artıq qonaqlarımız və bu qonaqlar müxtəlif ölkələrin nazirləri olacaq. Eyni zamanda özünüz də dünən hər halda izlədiniz, Misir Ərəb Respublikasının bir xanımı artıq Bakıya gəldi və samitdə belə demək olarsa rəhbər kimi Mehriban xanımla birgə həmin bu samitin idarə olunmasında onların əvəzsiz rolu olacaq. Biz ekspertlər dəvət eləmişik. Müxtəlif ölkələrin ekspertləri olacaq. Bizə burada məqsəd nədir? Burada məqsəd ondan ibarətdir ki, müxtəlif ölkələrdən dəvət etdiyimiz ekspertlər, müxtəlif ölkələrdən dəvət etdiyimiz nazirlər öz ölkələrində işsizliklə bağlı həyata keçirdikləri layihələri bizə təqdim edəcəklər. Yəni, hansısa belə demək olarsa, nümunəvi bir layihə İşsizliklə bağlı təsəvvürünüzə gətirək ki, Hindistanda həyata keçirilir. Və bu layihə nümunə şəklində bizə təqdim olunacaq və göstəriləcək ki, bu layihənin nəticəsində nə qədər gənc işlə təmin olunur.
Deməli, bu daha çox hökumətlərin müzakirəsidir. Gənclər hələlik gözləsinlər.
Yox, necə yəni gözləsinlər? Yəni, demək istəyirəm, işlə təmin olunanlar kimlər olacaq? Gənclər olacaq.
Gənclərin iştirakı, yəni demək istəyirəm,
iştirakı var. Xeyr, mən onu istədiyim ki, gənclərin burada iştirakı var. Burada hardasa Azərbaycan tərəfdən 100-dən artıq gənc iştirak edir və bu gənclərin müsabiqə yolu ilə keçən gənclərdir. Bizim orada internet saytımız var idi, YESİN ümumiyyətlə beynəlxalq saytıdır bu və bu internet sayta daxil olub gənc akreditasiyadan keçirdi, qeydiyyatdan keçirdi. Burada dünyanın müxtəlif ölkələrindən gənclər qeydiyyatdan keçirdilər və bu gənclər qeydiyyatdan keçərkən təbii ki, bizim komissiyanın diqqətində olan gənclər də var idi. Dil bilməlidirlər, bacarıqları olmalıdır. Xaricilərlə ən azından işləməyi bacarmalıdırlar bu gənclər. Və bilirsiniz, onlar eyni zamanda
Təşəkkür edirik Səmayə xanım. Çox bu samit yəqin ki gənclərin çox marağında olacaq və biz sizə uğurlar diləyirik. Bəli, olacaq
çünki bu layihənin samitin yekununda həqiqətən bizdə çox böyük layihələrin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulub və burada da yenə diqqət gənclərin üzərində olacaq.
Çox sağ olun. Telefon
xəstəsinin
aha Gənclər və İdman Nazirliyinin mətbuat katibi Səmayə Məmmədova idi.
Elə burada bizim verilişimiz yavaş-yavaş yekunlaşır. Səhər-səhər xəbərlər sizə bir çatdırdıq bu səhərdə. Mən Ülviyə Səccadə
və mən Şahnaz Bəylər qızı sizə dünyada baş verənlərdən danışırdıq və hava haqqında məlumatı qısaca deyək ki, bugün Bakıda yağış yağmayacaq, hava dəyişkən buludlu olacaq, 24-26 dərəcə isti gözlənilir paytaxtda.
Rayonlarda gündüz yağış yağmayacaq, 25-30 dərəcə isti olacaq, amma axşam saatlarında qərb rayonlarında şimşək çaxacağı, yağış yağacağı gözlənilir. Gününüz uğurlu olsun, hələlik deyirik.
Sağ olun, sabaha kimi.
Yenə gəlir. Yox, qoçuluqdur elə bu. Bıx.